Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ពិនិត្យមើលរដ្ឋតិចសាសដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់នៅពេលដែលព្យុះសង្គ្រាហាវីធ្វើឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាជម្រើសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាការប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បារាំង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកត្រាំជាកត្តាបែកបាក់បទសន្ទនារបស់ VOA ពន្យល់អំពីការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA ជាភាសាខ្មែរតាមរលកវិទ្យុនិងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកជំទាវ Melania Trump បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិនិត្យមើលជាលើកដំបូងរដ្ឋដែលទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ទោះបីនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិក Harvey បន្តធ្វើឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៉ាគ្រីស្ទីនៅជិតទីកន្លែងដែលព្យុះសង្ឃរា Harvey ដែលបន្ទាប់មកបានក្លាយជាព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយបានបក់បោកជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយនឹងជួយមនុស្សឲ្យគេចចេញពីទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅព្យុះសង្ឃរានោះថាមិនដែលធ្លាប់មានការពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល5ឬ10ឆ្នាំទៀតពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងមហន្តរាយធម្មជាតិនិងពិនិត្យមើលការខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍នេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យប្រសើរឡើងជាងកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Brock Long ប្រធានទីភ្នាក់ងាររៀបចំចាត់ចែងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានព្រមមានពីពេលវេលាដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខទោះបីភ្លៀងចប់ក៏ដោយលោកបាននិយាយថាការរៀបឡើងវិញនឹងคล้ายជាការរកម្មចិត្តមួយខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកអ្នកសុខរបស់រដ្ឋនោះដឹងថាយើងនឹងស្ថិតនៅទីនេះជាមួយពួកគេនៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាជំរឿទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលថ្មីៗនេះកំជួយមីស៊ីលដែលបានហោះយ៉ាងខ្ពស់ឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវនឹងម៉ោងនៅអាស៊ីទំនងជាកំជួយបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមធ្យមនេះយោងតាមពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតាវិមានថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់សញ្ញាពីការមិនពេញចិត្តដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបន្តឋានអបបរមានៃការសុខចិត្តទទួលយកអេរវ៉ាបតរបស់អន្តរជាតិនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ចប់ថាជំរឿទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុនៅពេលដែល VOA សួរការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីភាពជាក់លាក់ដែលប្រធានាធិបតីមានផែនការនឹងធ្វើ អំពីកូរ៉េខាងជើងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតមុនពេលឡើងឧត្តមភិកចៈ Marine One នៅសួនឧស្សាហកម្មខាងត្បូងសេតវិមានថាយើងនឹងឃើញយើងនឹងឃើញថ្លែងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលជំនួបក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគី ហាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកការទូតនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលនៅសេសសល់ទៀតដើម្បីຈັດវិធានការប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាការប្រយុទ្ធពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមជាអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានប្រាប់ពួកអ្នកការទូតដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាការផ្តល់សន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងមានន័យថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអតិភិបកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងសន្ទរកថាពីគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងនៅដើមឆ្នាំនេះមកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ជាការសំខាន់ដល់ស្ថិរភាពដែលបានរង្គោះរង្គើដោយសារការវាយប្រហារភេរកម្មជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបន្តទៀតថាលោកមានផែនការលុបចោលស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដែលបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដល់បាល់ៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រយុទ្ធការផ្ដល់ថវិកាដល់ពួកភេរវជននៅដើមឆ្នាំក្រោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់ទៀតរងរបួសនៅខាងក្រៅធនាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅមាត់ផ្លូវចេញចូលសាខាធនាគាររបស់ក្រុងកាប៊ូលមួយកន្លែងដែលមិនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការការពារដ៏រឹងមាំនោះក្រុមតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះការផ្ទុះដល់បល័យនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអាហ្គានីស្ថានប្រុងប្រៀបប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំអ៊ីស្លាមអេតរដ្ឋបាលតំបន់អឺរ៉ុបជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងប្រវេះប្រវាស់រដ្ឋបន្ទឹងវិធានការសន្តិសុខដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមប្រើប្រាស់រដ្ឋភ្លើសំទោសប្រើប្រាស់រថយន្តកំបិតហើយនិងអាវុធដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវជឿនលឿនផ្សេងទៀតដើម្បីវាយប្រហារជនស៊ីវិលនៅកណ្ដាលក្រុងហើយនឹងជិតកន្លែងសំខាន់ៗដូចជាវិមាននិងកន្លែងតាក់ទាញទេសចរការវាយប្រហារដោយបើករថយន្តបុកមនុស្សនៅតាមផ្លូវនៅដើមខែសីហានេះនៅក្នុងទីក្រុងបាស៊ីឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាក់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតើគូនៃប្រទេសផាំងឡង់បានបណ្ដាលឲ្យពួកអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រុងនិងជាតិនៅទូទាំងទ្វីបនោះពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅវិធានការសន្តិសុខហើយនឹងសាងសង់របងដល់រឹងមាំដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកជ្រុលនិយមកុំឲ្យបើកបុកពួកអ្នកដើរទិញទំនិញនឹងទេសចរ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាជ្ញាធ្វើជាអ្នកបង្រួបបង្រួមមិនមែនជាអ្នកនាំឲ្យបែកបាក់ទេប៉ុន្តែពេលកាន់តំណែងបាន7ខែពាក្យសន្យានេះនៅសម្រេចមិនទាន់បាន អធិប្បាយដល់ជំរងជំរះរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបន្ទោសភៀកគីទាំងពីរចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia បាននាំឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីអំពីបញ្ហានេះថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងចាត់វិធានការផ្សះផ្សាប្រទេសឬធ្វើឲ្យបែកបាក់លោកជីម៉ាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសមួយសប្តាហ៍ហើយសម្រាប់លោកត្រាំពេលថ្លែងទៅកាន់អតីតយុទ្ធជននៅរដ្ឋ Nevada លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងអំពីការបង្រួបបង្រួមគ្នា
It is time to heal the wounds that divide us.
ដល់ពេលផ្សះផ្សាដំបៅដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ហើយត្រូវស្វែងរកសាមគ្គីភាពថ្មីដោយផ្អែកលើតម្លៃរួមដែលធ្វើឲ្យយើងសាមគ្គីគ្នា
ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមុននេះក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបែបយុទ្ធនាការនៅក្រុង Phoenix លោកប្រធាននាយកប្រដ័យវិយប្រហារអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកនិងវិយប្រហារបណ្ដាញព័ត៌មានលោកក៏បានការពារអធិបាយរបស់លោកដែលបន្ទោសភាគីទាំងពីរក្នុងការតវ៉ាហិង្សានៅទីក្រុង Charlottesville
I got the white supremacists the neo Nazi I got them all
ដូច្នេះគេនិយាយយ៉ាងម៉េចគេនឹងថាខ្ញុំមានក្រុមឲ្យតម្លៃឧត្តមភាពស្បែកសក្រុម Nazi ថ្មីនៅទីនោះចាំមើលចលនា Ku Klux Klan យើងមានក្រុម Ku Klux Klan ទាំងអស់ដូច្នេះពួកបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងមានការលំបាកមិនយូរទេគេនឹងថាខ្ញុំប្រកាន់ពូជសាសន៍
ការប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកត្រាំក៏មានអ្នកប្រឆាំងផងដែរដែលមានគ្នាច្រើនឡើងក្រោយពីបាតកម្មនៅ Charlottesville
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសកម្មភាពបរោះនេះធ្វើការគ្មានអ្វីក្រៅពីការច្របូកច្របល់ទាំងស្រុងទេ
តែក្រុមស្នូលដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកខ្លាំងក្លា
លោកប្រធានាធិបតីអស្ចារ្យលោកធ្វើត្រូវលោកធ្វើត្រូវគ្រប់យ៉ាង
លោក Alan Richmondជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុង Charlottesville មិនជួយឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពហើយនោះទេ
Compared to other presidents and other crises
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រធានាធិបតីដទៃទៀតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកត្រាំធ្លាក់ចុះ
និវិភាក Hanoel បានសម្ភាសជាមួយ VA តាមរយៈ Sky ដោយនិយាយថាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីមានអកប្បកិរិយាកេងកាង
is not skilled in the same kinds of ways of dealing with ideas that most politicians are
លោកមិនមានជំនាញក្នុងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាខាងទស្សនៈដោយអ្នកនយោបាយភាគច្រើនធ្វើនោះទេតែសម្រាប់អ្នកខ្លះមើលឃើញថាបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលពលរដ្ឋនិយាយនោះទេមិនធ្វើដូចអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើនោះទេ
This is a disappointment
លោក Larry Sabato និយាយជាមួយនឹង VA តាមរយៈ Sky ថាភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហា
ត្រូវមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងសភាក្នុងចំណោមអ្នកសាធារណរដ្ឋគណបក្សនេះកាន់កាប់ទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាហើយពួកគេជាអ្នកសម្រេចក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមិនមានឈ្មោះក្នុងសញ្ញាឆ្នោតទេនៅឆ្នាំ2018ពួកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
ការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ Quinny Piak បង្ហាញថាសម្លេង 62% យល់ថាលោកត្រាំជាអ្នកនាំឱ្យមានការបែកបាក់ហើយសម្លេង 31% យល់ថាលោកជាអ្នកបង្រួបបង្រួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឱ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីរបស់ VOA ប៉ុន្តែការផ្សាយរបស់យើងគឺនៅបន្តជារៀងរហូតដោយមិនមានការរំខានអ្វីទេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅចាលោកម៉ែនកឹមសេងចាមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយសារតែមានចំណាត់ការពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកកឹមសេងអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងអាចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA នឹងតាមរលកធាតុអាកាសណាខ្លះទៅចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរគឺមិនអខានទេយើងនៅផ្សាយជារៀងរហូតតាំងពីដើមរហូតមកផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VOA ចាប់អារម្មណ៍នៅរលកធាតុអាកាសមួយដែលផ្សាយជារៀងរហូតរបស់ VOA ហ្នឹងគឺរលកធាតុអាកាស AM 1575 kHz បើភាសាបរាំងគេថា AM ណាបាទ AM គឺ1575 kHz ហ្នឹងគឺយើងផ្សាយពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង 5:30 នាទីកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីពេលយប់បាទគឺផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស AM 1575 kHz ហើយ AM ហ្នឹងគឺបើយើងទិញវិទ្យុដែលមានហ្វ្រេកង AM និង FM ហ្នឹងគឺយើងកាច់ទៅខាងលើ AM ហ្នឹងគឺនៅខាងចុងផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺទៅដល់ហ្វ្រេកង់ហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington យើងហ្នឹងដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានស្ថានីយ៍មួយចំនួនបានបិទក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានដៃគូរបស់យើងចំនួន2គឺវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺនៅពេលព្រឹកខាង FM 105នោះផ្សាយពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង 7:30 នាទីបាទគឺកម្មវិធីដែលយើងផ្សាយពេលព្រឹកនោះបាទហើយពេលយប់គឺផ្សាយពីម៉ោង 9:30 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:30 នាទីនេះគឺជាកម្មវិធីពេលយប់ដែលឡាយសម្រាប់កម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅថាប៉ុស102នោះសំឡេងស្ត្រីនោះការលើកមុនយើងផ្សាយច្រើនតែនៅពេលនេះនៅសល់តែកន្លះម៉ោងទេគឺកម្មវិធីពេលព្រឹកដែលផ្សាយពីម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីពេលព្រឹករបស់យើងបាទនេះគឺប្រិមិត្តអាចស្ដាប់តាម FM ក៏បានបើសិនជាចង់ស្ដាប់បាទហើយបើសិនជាអ្នកនៅខេត្តឆ្ងាយៗគឺ AM នឹងគឺជាជំរើសដ៏ល្អដែលយើងអាចស្ដាប់គឺដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកឹមសេងតើ VOA នឹងផ្សាយនៅលើរលកធាតុអាកាសនេះជារៀងរហូតឬក៏យ៉ាងណាដែរចាស
បាទជាសំណួរដ៏ល្អសម្រាប់រលកធាតុអាកាស AM 1575គឺ1575ហ្នឹងគឺផ្សាយជារៀងរហូតតាំងពី50-60ឆ្នាំជាងមកហើយដែលយើងផ្សាយហ្នឹងគឺទៅមុខទៀតក៏យើងនឹងនៅផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសហ្នឹងដែរតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុនហ្នឹងគឺ5កន្លះ8កន្លះ9កន្លះបាទដោយឡែកខាង FM នេះគឺនៅសល់តែ2ហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថានេះជាចំណាត់ការបណ្ដោះអាសន្នទៅចុះបើសិនជាយើងសង្ឃឹមថានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានតាម FM វិញនៅពេលខាងមុខពីព្រោះឯការទទួលតាម FM ហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលនឹងរលកធាតុអាកាសសំឡេងច្បាស់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានេះគ្រាន់តែជាការរៀបចំបណ្ដោះអាសន្នទេណាបាទទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងបានស្ថានីយ៍ច្រើនទៀតពីព្រោះយើងធ្លាប់ផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកឹមសេងដែលបានជួយពន្យល់ដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ចាសសូមជម្រាបលាលោកកឹមសេង
ចាសសូមអរគុណបេជិនដាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលើសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាថាជាការលើកឡើងដោយមិនផ្អែកលើការពិតកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរឹតបន្តឹងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ចេញពីកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីទីក្រុងហ្សឺណែវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកឡើងថាការរិះគន់ពីសំណាក់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺធ្វើឡើងដោយប្រឆាំងពីការពិតនិងមានចរិតនយោបាយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលក៏បានថ្លែងការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការលើកឡើងដោយមិនបានផ្អែកទៅលើការពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថានៅពេលដែលច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានត្រូវបានគេរំលោភបំពានវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើល្មើសច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាការគំរាមកំហែងនោះទេនិងថាវិធានការទាំងនោះមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយនោះដែរអង្គភាពនិងបុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបំភ្លៃសាធារណជនញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកអានគ្រប់រូបឲ្យប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពប្រទូសរាយបះបោរនិងហិង្សាបានឡើយដោយឡែកចំពោះការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញតំណាងកម្ពុជាបានប្រកាសថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានន័យថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាចគេចវេះឬមិនព្រមបង់ពន្ធជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋភាពនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដដាលបន្ថែមក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការចូលរួមនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀតស្ថានបេសកកម្មសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកុមារភាពទៀតទេយើងមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការការព្រានប្រដៅគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបានបិទនិងផ្អាកស្ថានីយវិទ្យុនិងកាសែតដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតដោយយោងលើមូលហេតុថាស្ថាប័នទាំងនោះប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាភ្លាមៗនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់ការបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI និងការរឹតបន្តឹងលើស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបន្ថែមថាការនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំពានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់និងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយអ្នកស្រីលីសត្រូសែលអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាមុននឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់យើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានមិនមែនតែអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេដែលបានរិះគន់លើការបិទអង្គការ NDI និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននិងបុគ្គលជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានប្រតិកម្មភ្លាមៗទៅនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងនោះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការលើកឡើងដែលត្រឹមត្រូវលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ឬប្រតិកម្មណាមួយរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
ស្ថាប័នមានកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យការពារអធិបតេយ្យក្នុងការពារមិនឲ្យលុកលាន់ពីសំណាក់ខាងក្រៅរបស់កម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលជាចំណុចការចំខុសប្រជារបស់កម្ពុជាពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារបស់កម្ពុជាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងមានកាតព្វកិច្ចទៅតែរក្សាមានចំណុចការនេះ
ដោយឡែកលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរតែរកវិធីចរចាបញ្ចប់ភាពតានតឹងនេះឲ្យបានឆាប់ជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខនិងការវាយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការដំបានផ្សេងៗនៅចុងឆ្នាំ2017
ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលប្រទេសជប៉ុនបានទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកតំណាងបានមកកម្ពុជាពីមុនអាទិត្យមុនហ្នឹងដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសនឹងស្រួលឡើងវិញឲ្យស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយខែមកដល់នោះក៏មានដេញអាស៊ានស៊ុំមីតក៏មានអេប៉ិចក៏មានអីដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងសម្លឹងរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតហើយកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ទេដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរឹតតែតឹងតែងទេត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយមកវិញខ្លះជាមិនខានបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកជិត20ស្ថានីយ៍ត្រូវបានបិទនិងផ្អាកការផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានភាគច្រើននៃវិទ្យុទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្របគ្នានោះដែរវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានបិទការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយឡែកសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធភ្លាមៗចំនួនជាង6លានដុល្លារមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខឬប្រឈមនឹងការបិទសារព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក្រោយពីដំណើរការជាង2ទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាមនោសញ្ចេតនាសាធារណជនឬជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបន្តភាពល្វីងជូចត់នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបដែលបានបណ្ដាលឲ្យពួកអាញាធរធ្វើការឆ្លើយតបដោយការចាត់វិធានការជាក់លាក់និងខ្លាំងខ្លាំងឧទាហរណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានបណ្ដេញជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ដោយបង្ខំពីអាគារនៅជិតទីលាន Piazza Independenza ប៉ូលីសបានប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងវាយដំបងឆក់ដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់រងរបួសនៅកន្លែងកើតហេតុនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បាននិយាយការពិធីអង្គារថាដំណោះស្រាយរដ្ឋ2នៅតែជាមធ្យោបាយមួយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពសម្រាប់អ៊ីសរ៉ាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ្នកក្រុងញូវយ៉កអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពួកអាញាធរក៏និយាយដែរថា Pavel Ahmed ត្រូវឡើងតុលាការសហព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះដែលជាការឡើងតុលាការមុនដំបូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាអាម៉េតបានបញ្ជូនសារតាមខ្ទង់គណនីសង្គមអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ះសិនបាតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសអាម៉េតប្រឈមគុកប្រឈមមុខជាប់គុករហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបានវាយប្រហារទៅលើបន្ទាយកងទ័ព SUP នៅក្នុងទីក្រុងហាល់ហ្គាននៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាការវាយឆ្មក់មួយនៃការវាយឆ្មក់ជាច្រើនទៅលើបន្ទាយយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកកងទ័ពអេស៊ូពីបានវាយបកវិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់ក្រុមអាល់សាបាប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.